Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hörmətli dinləyicilər, efirdəki texniki səhvlərə görə üzr istəyirik, xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. İraq hökumətinin sözçüsü bugün deyib ki, Bağdaddakı qiyamçı hücumların yarıya qədərini Suriyadan gələn yaraqlar törədiblər. Əli Əl-Dabbağın Əl-Arabiyyə televiziyasına bildirdiyinə görə Suriya hökumətinə bu barədə dəlillər göstərilib. Birləşmiş Ştatlar uzun müddət idi ki, qiyamçıların Suriyadan gəldiyini deyirdi. Əfqan polisinə istinadla verilən xəbərə görə yaraqlar Qəndəharda dini şuranın sədri və eyni zamanda müqəddəs məbədin başçısı sayılan ruhanini öldürüblər. Hadisənin məsuliyyətini boynunə götürən yoxdur. Polis talibancıları günahlandırır. İran Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı Qulam Rıza Ağazadə bugün deyib ki, nüvə obyektlərində sentrifug qurğularının artması barədə söhbətlilərə tezliklə aydınlıq gətiriləcək. Gözlənilir ki, İran 3000-ə yaxın sentrifug qurğusu olduğunu etiraf eləsin. Bundan qabaq İranın 328 sentrifug qurğusu olduğu təsdiqlənmişdi. Ağazadə deyib ki, xarici diplomatlar tezliklə Natanzdakı uran zənginləşdirmə zavoduna aparılacaq. İran Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı həmçinin bildirib ki, İran uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Ştatlara 6 günlük səfərə çıxıb. Abdullah Gül gedərkən jurnalistlərə deyib ki, İraq od içindədir. Onun vitse-prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice və BNT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşündə İraqdan tutmuş Kiprin gələcəyinə qədər müxtəlif məsələlərin müzakirəsi gözlənir. İndoneziya paytaxtı Cakartada daşqınlardan azı 20 nəfər ölüb, 340 min nəfər evsiz qalıb. Üç gün davam edən leysan çayları macerasından çıxarıb və palçıqlı su şəhər məhəllələrini basıb. Hakimiyyət təmiz suyun azalması səbəbindən 9 milyonluq bu şəhərdə epidemiya qorxusu olduğunu bildirib. İngiltərənin şərqindəki bir firmada quş qripinin H5N1 virusu təsdiqlənəndən sonra 16 min hinduşka məhv edilib. Virusun tapıldığı Suffolk firması çevrəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb. Quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Neftçala rayon sakininin vəziyyəti hələ ağırdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyiblər. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna fevralın ikisində gətirilən Neftçala sakininin diaqnozu iki tərəfli sətəlcəmdir, amma hər ehtimala qarşı onda quş qripi olub-olmadığını aydınlaşdırmaq üçün qan nümunələri Dünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasına göndərilib. Bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20-ci yüzyılın əfsanəvi sənətçisi Barış Manço'nun xatirəsini alacaq.
Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram.
Barış abinin dillər əzbəri olan bəstələrini dinləyəcək.
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya.
Türk tarixinin ünlü araşdırıcısı Erich Feigl'ın son günlərindən sonra tutacaq.
Qara dəyər və böyrəklə saçmazlığından dünyasını dəyişdi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Bizimki ədəb elektron dərgisi ortaq türkçə məsələsini gündəmə gətirdi. Artıq hər iki türkçədə nəşr olunan elektron dərgi son sayında dilçi alim Nizami Cəfərovun ortaq türkçə ilə bağlı fikirlərinə yer ayırıb. Stat, mənim fikrimcə daha çox əhali ilə təmsil olunan Türkiyə türkçəsini bir ortaq dil kimi qəbul etməliyik. Professor Cəfərov əlavə edib ki, Türkiyə türkçəsinin bir sıra üstünlükləri var. 100 milyona qədər insan bu dildə danışır. 50 milyonluq Azərbaycan türkləri bu dili anlayır. Müəyyən problemlər ancaq qıpçaq türklərində yaranır və onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Professor Nizami Cəfərov bizimki Elektron dərgisinin müsahibəsində belə deyib. Fraksız və qalstuksuz La Scala-ya gəlmə. Milano məşhur La Scala teatrı sensasiyon qərar çıxarıb. Bu mövsümdən başlayaraq teatrın premyerasına gələnlər frakda, sonrakı tamaşalara buyuranlar isə pencək və qalstukda olmalıdır. Teatrın bu qərarı İtaliyada böyük hay-küy doğurub. Bəziləri La Scala-nın yeni qaydalarını alqışlasa da, qərarın geniş tamaşaçı kütləsini operadan və klassik musiqidən soyudacağını düşünənlər də var. Leyla xanımın Gülyanağı yaddaşlardan silinməyib. Yanvarın 31-də Opera və Balet teatrında görkəmli Azərbaycan balerinası Leyla xanım Kilovanın xatirə gecəsi keçirilib. 1943-cü ildən